I would like to speak today.
Resakam re ray amandian satuf awanjwan wavin fengune resatuf nareo mahiratsena sfen heri reo hanu sante isireno kenjen fa farinjint maram nareo re ray sireno mihani sofiana beiso anjwan har mifavakam ba hasfan isa etana hanapien anareo am mifitarien sanakanareo onatan tonan tena manantanti reo for lasa satu fou hangen and sav kelk for loan no santia a kekin fuk iti loyev city tsy misy izany hoe ray aman-dreny tonga lafatra sy varony maro azony izany saingy misy ireo fitsipiky ny fahamarina izay azotsika hiataherana ny tarigetra ny iraisan'ny zatovy laisany zatovyvavy ho an'ny taona folo sy roa arivo dia nalaina tamin'ny bokyny jesoa izay dia manomboka amin'ny teny hoe koa mahereza sy matandra aza matahotra izany andia teny avy amin'ny soratra masina izany dia tarigetra tsara ho an'ny ray aman-dreny koa amin'izao andro farany izao ny zavatra tena ilain'izao tontolo izao dia ny fitaizana amin'ny kerpo ny zanaka avy amin'ny ray sy ny reny alaivo tsara an-tsaina hoe nipetraka teo amin'ny lalam-by ny zanaka ao vavy ary henonao ny fitsiotsikan'ny lakolosy kely ny fiaran-dalam-by moa ave ianao hiteny azy mba hiala amin'ny ilay lalam-by sa hisalasala satria miaiay fa sao heverina ho toy ny olona diso miaroaro azy be loatra raha toa ka tsy ny raharahan'ilay fampitanjemanao izy moa ve haminjy azy amin'ny toerana azo antoka ianao sa eritreritra ianao hoe manana ny safidy malalaka izy hijanona teo ariana fotsiny aho dia avelaka hanapa-kevitra irery izy fantatry ny zavatra hataonao ny fitiavako ny zanako dia ho loharana ao anatrehan'ireo zavatra hafa rehetra ianao dia hanome lanitra bebe koa ny fiainana mihoatra noho n'ilay hatsara-panahy izay mandalo fotsiny aseo aminao ireo olona sy fanakapanay dia tonga eo amin'ny zatovy amin'ny hafanganam-pandeha ao amin'ny bokyn'ny mormona dia korotiana dia nanao fahadisoana lehibe vitsivitsy tena tiany aromako tokoa izy matoa no resahany mivatina ilay olana nambara ny fahadisoan'ny mpanantenana ny lalina noho ny finjakazakany zanakilay ary nozavainy tamin'ny fokajatry ny fahotana entanny fanay foana aho isaky ny mamaky ireto teny feno herpo avy amin'ny alimay ireto araketsiny fanahiny tompo dia milaza amiko hoe didio ny zanakao hanao ny tsara izany fandraisana nyray andraikitra mialoha izany dia nitondra fivoana teo amin'ny kortiany ny bebaka sy nanompo tamin'ny patokina izy taorianan'izany jereo ny fahasamefan'ny ohatra nasion'ny alma elia amin'ny testamenta taloha elia dia mpisoana avy tao amin'ny israely tamin'ny androny samoela mpaminany nahazavain'ny soratra masina fa notezeran'ny tompo mafy satria ny zanany natonga osona ho an'ny tena nefa tsy nosakanany tsy mibebaka mihintsy ireo zanaky ny ilay ireo ary ny nijaly israely manontolo noho ny hadalana izy ireo ny tantarany elia dia nampianatra atsika fa ny ray aman-dreny izay tiany zanany dia tsy tokony hanaiky ho horoan'izy ireo nandritry ny fionamben'ny fiangonana iray taona maro lasa izay dia nampatray antsika ny loholona jeji kristen soany ny fitazana ny ray aman-dreny ny zanaka dia tsy fifaninanana mba hahazona laza amin'ny olona tao anatin'izany fomba fisainana izany ihany koa no lazain'ny loholona di hels hoe matahotra ny zanantsika isika indraindray naniry ny handeha hanao dia mandritry ny faran'ny herinandro niaraka tamin'ny namany izay ankizy ilay tsara toetra daholo izany zanakalay fito amby folo taona nangataka fahazon-dalana mba handeha izy naniry ny teny hoe any aho saingy noho ny antony tsy fatsata dia nahatsapa ho tony hafahafa izany ao mikasika ilay dia nozaraiko tamin'ny vadika izany zavatsapako izany ary tena naneo fanohanana izy mila mihaino izany feo fampitandrema izany isika hoy izy ny zatovy dia mahatakatra zavatra lavitra mihatra noho izay eritrereny satria izy hoe dia manana ny fanomezan'ny fanahy masina mihetsaka ny mamatatra ny fanahy izy ireo rehefa miteny izany ary mijery ny ohatra aseo antsika izy ireo izy ireo dia mianatra mihainy avy amintsika ilay bitika azo izay manao hoe rehefa mahazo aina momba ny zavatra iray izy ireo dia tsy tsara ny fanaovana izy zany ny tena zava-dehibe ny firasakina ny mpivady rehefa mandray fanapaha-kevitra eo amin'ny lafi ny fitazaina ny zanaka raha toa ny raisindreny ka samy tsy mahazo zaina momba ny zavatra anankiray dia tsy tokony hanome fahazon-dalana raha toa ny roa tota samy tsy mahazo aina. Taizara taratasy iray aminareo avy amin'ny reno votonala iray aho nanomboka tsy nanana ny fanahy tsy kelikely ilay zatovy ilay zanana ary tsy nahazotiny angona intsony nahazavainy ny fomba nitsangana izany. Nandritry ny retona nahazatovy ny zanako lay dia niayay aho ary niezaka ny nanakana azy ny mba tsy hanao kilalao amin'ny video feno heritreritra be loatra. Niresaka tamin'ny vadika aho ary nampiseho azy ireo latsoratra tamin'ny leona amin'ny gazety izay napiditandrina momba ireo kilalao amin'ny video ireo. Tsy nisy nahatahorana izany araka ny fahatrapan'ny vadiko azy. Nilaza izy fa tsy any ivelany mandray zava-mahadomelako ny zanakailay ary tokony hampitsahatra ny tebiteboka aho. Tena tsapako fa manandevy toy izany ny zava-mahadomelina ihany ny fanaovana kilalao amin'ny fitaovana elektronika. Ry rahalahy sy rahavavy, raha toa ka misy zavatra tsy mampahazo ny aina ny vatinao dia maneho fanajana an'ireo fahatrapahan-javatra ireo. Afaka misoroka ny alahelo maro ny ray aman-dreny amin'ny alalan'ny fampianarana zana mba hanametra ny fiarahana amin'ny olona ahitana fanehoana fitiavana lalina mandrapahatonga n'ilay fotoana hanaovana azy ireo hanambady. Zava-doza ny fikasana aloha loatra amin'ny ankizy lahy sy ankizy vavy iray ny hoe olona joa miaraka dia miteraka fisakazaina lalina ara-pietsepo. Fantatry satana izany fisehoan-javatra izany ary ampiasany mba hahazoany tombontsoa. Zava-dehibe ny fananan'ny ray aman-dreny fa fahasahiana mijoro amin'ny heviny sy mandray andraikitra alohan'ny handresen'ny satana. Nampianatra ny filoha Bodikay Parker hoe raha misy zavatra hideran'ny fanajana ny fitsipitondratena dia samy manao zo isika no manana adidy mba hanandratra ilay feon'ny fampitandremana. Izao dia nino foana fa tsy nisy zavatra tsara misy eo rehefa mandroso ny alina. Ny fiasana nandritry ny alina maro tamin'ny nahadokoteray tamin'ireo efitra famondrena marary mainka dia mainka no nampiteraka izany filakevitra izany. Mibaribary ny fahendrena lehibe rehefa tsy matory ny ray aman-dreny fa miandry ny fahatongavan' zany ny ao an-trano. Manao safidy tsara lavitra kokoa ny lahy sy zatovovavy rehefa fantatra izy ireo fa miandry azy ireo ny ray aman-dreny mba hiaino mikasika ny zavatra natao nandritra ilay takariva sy hanoroka azy ireo mba hirariany azy ireo hoe tsara mandry. Hitako tamin'ny naheveka hay fa maro loatra ireo zatovo nandika voalohany teny fahendrena na ny lalan'ny fahadiovam-pitondratena tao amin'ny fandehanana ny rehetra matory any amin'ny tranon'olona anankiray ireny. Ny nahita izy ireo voalohany pornografia ary nandraofa ny mpitandro filaminana azy ireo. Hatanjaka koa ny fitarian'ireo namana manodidina rehefa lavitra ny fitariantsika ny zanantsika ary efa mialemy ny hery fiarovany rehefa mandroso ny alina rehetra. Ny fitazaina ny ray aman-dreny amin'ny kerpo ny zanany dia tsy voatera hitana foana ny filazany tsara hoe tsy. Ny ray aman-dreny koa dia miteny hoe araka ny torohevitra ny mpaminany mandoeko. Nanao hevitra amintsika ireo mpitarika atsika ao amin'ny fiangonana mba hametsaka rafitra tsara ao amin'ny tonkatranotsika. Mitaky herpo ny fanangonana ny zanaka rehefa manao izany zavatra ataony any izy ireo mba hiara-handohalika amin'ny mahafianakaviana. Mitaky herpo ny mamony ny fitahita lavitra sy ny solosaina ary mitarika ny fianakaviana mba hifankatoa amin'ny ireo pejiny soratra masina isan'andro. Ny iray amin'ireo fomba mahomby indrindra mba hitahiriana ny zanakalay iraina ny zanakavavy iray dia ny midinidinika amin'ny manokana. Rehefa miheno tsara isika dia afaka mahita ny fanirihan'ny fo sy nanampy azy ireo hametsaka tandrona tsara ary koa mizara ireo fahatrapana ara-panay azonao momba azy ireo. Mitahky herpo sy fanomezana torohevitra. Izao alaina sara matsana hoe mety ho lasa inona ny taranaka vao misondra raha toa ka ampiharina tsy tapaka ao amin'ny tokantrano rehetra ireo zavatra tsara anakidimy ireo. Mety ho tahaka ny tafika hely manasa tofo tsy mety resa. Anjaikitra tena mampanesy tena ny fitazainany ray aman-dreny zatovo amin'izao andro farany izao. Miaza mafy handavy ity taranaka ity i Satana sy mpanaradi azy. Ray aman-dreny mahereza sy matanja aza matahotra. Fantatro fa aman-dreny vavaka ataontsika Andriamanitra ary hamaly izany. Mitsoro vavolombelona aho fa manohana sy mitay ireo ray aman-dreny herim-po amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.